На 20 септември имахме семинар по изкуствен интелект за бизнеса във Варна и там се запознах с един от клиентите днес, строителен предприемач, който е строил Penny, Lidl, Kaufland магазини върху собствени парцели. Това, което ме грабна тогава е, че той имаше един бизнес план, донеси ми един бизнес план и беше решил твърдо да го обсъдим, беше дошъл от Германия до Варна, за да го направим. Точно преди нашия семинар, бизнес планът обаче няма нищо общо със строителство. То е в, по-скоро в моята сфера, в онлайн търговията. И днес, тъй като всеки член на бизнес клуба има възможността да дойде в студиото и да разкаже какъв бизнес прави, аз съм поканил един от хората, които се грижат за създаването на този проект, но ще го оставя сам да се представи. Здравей, Хакан!
Здравейте, Саме!
Можеш ли да се представиш за хората, които не ти я познават?
Казвам се Хакан Осман, на 21 години съм, предприемач съм от 2 години. Занимавам се с програмиране.
Тоест ти си колега, софтуерен инженер.
Точно така, да.
Добре, чудесно. Днес си тук, за да разкажеш малко повече за ShopWow. Искам да кажа, че това видео не е спонсорирано, т.е. вие не ми плащате, за да дойдете. На мен ми възникнаха изключително много въпроси, на част от които Емил Добрев не можа да ми отговори, тъй като той е човекът, който има идеята, но не знае как правите реализацията на този продукт, тъй като ти я движиш. И в тази връзка искам да ми разкажеш малко повече за този проект ShopWow.
Самият проект ShopWow е турският Alibaba, така да го наречем. Ще интегрираме турските производители в нашата платформа, като им дадем възможността да продават в европейския пазар.
Турция изнася 262 милиарда долара годишно, говоря за стоки. Alibaba взема 15-20% комисионни. Вие ще имате ли конкурентни предимства спрямо Alibaba? Тъй като за да влезеш на пазара в момента, ако трябва да съм обективен, при тази конкуренция, с тези огромни наливания на пари в големите Amazon, Alibaba, Temu и 10 000 други варианта, трябва да имаш огромен капитал от една страна, от друга страна трябва да имаш конкурентно предимство. Какво е конкурентното предимство?
Едно от предимствата е, че България е ключова врата за Турция. Ние сме най-близките съседи, така да кажем, към самата страна и както сега сме в Шенген и влизаме в еврозоната, така ще може да помогнем на турските производители чрез нашата платформа да се отворят в целия европейски пазар. Също така от към комисионна, към момента обмисляме да сме много по на ниска комисионна от останалите, като Alibaba, Temu и така нататък.
По-ниска комисионна?
Да.
Тоест за производителя да бъде по-лесно?
Точно така, да.
Какъв е основният проблем, който решава вашият бизнес?
Като цяло нашата платформа решава проблема към производителите, т.е. турските производители, по най-лесния начин да могат да се отворят към европейския пазар.
Чудесно. А какъв е моделът на базата, на който функционира? Давам разширяваш въпроси. Дали работи към бизнес или бизнес към клиент? Какъв е модела, който ползвате?
Като за старт, мисляме да е B2B, т.е. бизнес към бизнес. След определен срок, да кажем няколко месеца, 3-4 месеца, веднага искаме да стартираме и с B2C, бизнес към клиент частта. Като към тази част искаме самата платформа ShopWow да стане социална мрежа. Т.е. като TikTok. Потребителите да могат да разглеждат кратки клипчета от производителите и търговците и като видят някой продукт от самия клип, да могат да си го поръчат веднага.
Какъв е замисълът за това да гледат клипчета? То във всички други платформи в момента има видеа, не са социални. Тоест, като отвориш самия продукт, има видео. Какъв е замисълът за това?
Замисълът за това е, че всички знаем сега, като влезнем в TikTok, първите 2 секунди веднага ни грабват и не може да излезнем от платформата, скролваме надолу, надолу, надолу. И ние искаме един вид същото да го направим и с ShopWow, така да влезнат в платформата, да виждат клипчета, да скролват и да поръчват естествено и ние да правим оборот.
Тоест искаш да има търговски, нещо като търговска социална мрежа.
Точно така. Влизат клиентите. Така може да се нещо.
А клиента защо ще влезе при вас да гледа клипчета? В TikTok влизат за забавление, там не влизат за да купуват. При вас каква е причината според теб един клиент като от маркетингова гледна точка, да аз като потребител да речем какво ще правя там, да науча повече за продукти, които потенциално бих си купил или как точно ще бъде?
Ми точно така, да. Смисъл, влизаш в самата платформа. Когато влезнем в тема, например, влизаме да купиме, сега давам като пример една флашка. Влизаме да купим една флашка, добавяме в количката, да кажем, но в същото време започваме да разглеждаме и други продукти. Гледаме хъб, защо да не си купя един хъб и така. И в Shopify точно влизат в самата платформа, започват да гледат клиповете и им излизат заинтересовани продукти. Така ще се направи алгоритъм, че от предишни поръчки да вземе самия алгоритъм от предишните поръчки да пусне заинтересовани клипчета към самия потребител.
Добре, тъй като ясно е, че в момента има огромна конкуренция.
Уху.
Нека да бъдем обективни.
Така е.
Имаме тему, от което колегата си поръча маратонки за 16 лева с безплатна доставка, боси обувки, които когато ги сравня с Vivo Barefoot, който аз нося за 500 лева грубо, те са един клас летни, аз нося техния градски модел, летен, той носи градски китайски Vivo.
Да.
30 пъти разлика в цената, американските ги чаках, доставката беше 10 пъти, колкото продукта, който купи всъщност Стилян за тия пари. Американските ги чаках месец, от темото пристигнаха за 3 дни. На външен вид са еднакво леки, еднакво меки. Той ги носи вече от, тъй като е в студиото, ще си позволя да го питам. От колко месеца, Стиляне, си носиш обувките?
Вече от 4.
4 месеца. Здрави ли са?
Напълно.
Да. Даже сега си с тях, нали?
Да.
Да. Тоест, имаме много здрави продукти в Китай. Не са само бокуци. Идват много бързо. Правят складови в Европа. Строят брутални неща. Като казвам брутални, не знам дали си гледал. Аз съм фен на Huawei, въпреки че съм само на Samsung. Huawei S800 на автомобила.
Да, гледал съм, понеже аз нали карам електричка и съм се заинтересувал.
Видя ли за какво става?
Да.
По-широк е от Майбаха, по-дълъг е, по-сигурен е, по-голям пробег има от всички електрически алтернативи, имат хибридни мотори.
Точно така.
Всичко е кожа и струва 4 пъти по-малко.
Да.
3 пъти по-малко от S-класата, има повече екстри от Майбаха, по-дълъг е от него, по-широк е, по-висок е, по-здрав е, пускат едни тежести отгоре. Гледам го и не мога да повярвам. И сега единствената причина в момента да го няма в България да го продават е, че е много скъпо митото, защото Европа всячески се опитва да ги спъне.
Uh-huh.
И какво правим като построят завода в Европа?
Тогава
Game over.
Game over, да.
Да. И сега те питам, нали, да се върнем обратно на темата. Имаме Alibaba, B2B, брутална платформа. Имаме AliExpress, тяхното така издънката на Alibaba-то, B2C. Имаме темута и 10 000 алтернативи, които са спонсорирани от правителствата. Някой им плаща пари, защото вътре работят. Те са вече много ключови структури. Нали, как можем ние, като малък бизнес, нали, да влезем на този пазар според теб? Имаш ли някакъв отговор конкретен на въпроса? Или те са сериозна маркетингова стратегия, която ще се приложи?
Сега първо да, съгласен съм, че Temu, Alibaba и така нататък, те имат и огромен бюджет за реклами, подкрепят се от държавата, точно така. Ние как ще влезнем и с какво? Най-вече ще сме различни. Първото, което ще е доставките. Турция е на няколко километра. Най-близкият град е на 150 км, ако сметнем от нашия склад, където ще бъде и всъщност от Кържали. Ако сметнем от там, най-близкият град е 150 км. Тоест ние веднага избиваме от това, че сме по-бързи от Temu, Alibaba и другите. Тоест, нашата основна опирна точка ще е бързата доставка.
Това е, тоест, много бързо обслужване на клиента.
Точно
това,
така,
което
да.
Все още го няма от Китай в България.
Да.
Да, те се сега пак са бавят 5 дни.
Да. Тия обувки, които са били доставени за 3 дена на Стилиан. Те сигурно са били от български склад, понеже, не знам дали знаеш, те му скоро започнаха да работят и с локални доставчици.
О, да. Следя ги.
Да. И най-вероятно заради това са дошли бързо. Понеже аз лично като направя някаква поръчка от тему, идва в рамките на 10 или 15 дена.
Разбирам. Аз сега ги гледам, между другото. Отворих Вивото, като говорим за обувките. Аз нося Primus Trail, който в момента е на промоция 420 лева. И просто казах, че са близки до качество. Това не означава, че в Турция няма по-добра кожа, няма по-качествени изделия. Въпросът тук е, че през годините съм се нагледал на много некачествени китайски и турски стоки и на много качествени такива.
Да.
Тоест, даже аз сега скупувам сирени и кашкавал от един производител директно, който ги продава на мен. Това, което е на рафта в магазина, няма нищо общо с това, което аз вземам, защото вземам стоката за износа.
Да.
Тоест, имат съвсем друго качество, което се изнася в Европа.
Да, първо, второ, трето и така нататък.
Да, един и същи производител, същото е и при китайците. На времето, когато внасяхме голямо количество стока, казвам на времето, тъй като тогава нямаше контрол на... Сега има хора, които са в Китай, там ти директно ти дадат документацията. На времето, когато ги правихме тези неща, изпращаха мостри. Изпращат една и съща слоница,
да,
в 5 качества и на спецификация, на хартия, на снимка са абсолютно еднакви.
Да.
Обаче, когато я вземеш на живо, едната я вдигаш и другата я вдигаш, тя разликата още в теглото, в материала, като го пипнеш, се личи.
Да.
Едната ще пожелте и след една година, две и ще е в кофата. Другата след 20 години няма се е променила. Обаче разликата в цената е 10 пъти. Тоест, това е много важно, да го вземем предвид, mm-hmm, че като продавах Ray-Ban на времето, много продавах Ray-Ban, имаше много китайски, тъй като той е най-големия завод за очила в света е в Китай.
Да, всеки втори знае Ray-Ban.
Луксотика Китай.
Mm-hmm.
Пише Made in Italy, защото италянецът слага стъклото в рамката и ги прави италянски.
Da.
Това, че е сгубено в Италия, го прави италянско. Но на този микрофон пише австрийски, Made in Austria.
Да.
Но най-вероятно е с китайски транзистор. И е тук едва вече много важното. Какъв ще бъде според вас контролът на качеството? Т.е. как ще гарантирате на клиента, че ще получи качественото изделие?
Като цяло ние обмисляме и да направим шоурум. Малко така идваме към тази тема. В който шоурум ще помолим всеки един производител или търговец, който иска да се интегрира в нашата платформа, да ни изпрати монстра. Като при изпращането на монстри ще имаме строга политика. Искаме монстрата с каквото качество е, така да е и самата стока, която ще получи клиента.
Тоест, да, тъй като и с монстрите сме виждали големи далавери. Пращат ти много добра монстра и после като почнат да изпращат към клиента, всичко е, трябва да има контрол. Тоест, вашия склад ще гарантира контрол.
Да, още зато така е, да. Затова обмисляме да правим склад, за да дойдат стоките в нашия склад, веднага да може и ние да изпратим към клиента, да няма забавяне и второто, да проверим качеството на самата стока.
Какъв е пътя на поръчката при вас?
Така, започвам от самото начало. Ние имаме екип в Турция, екипа прави контакт с производителя и производителя идва, интегрира продуктите. След това крайният клиент поръчва продуктите. Те идват в нашия склад. Ние гледаме като цяло самия продукт, дали има нарушена опаковка и така нататък. Абсолютно всичко умислено да провериме. И след това вече да се изпрати към крайния клиент.
Добре. Имате ли вече хора, с които работите?
Да, имаме две фабрики, интегрирани в самата платформа. Едното е OFFO. Те се занимават с производство на детски дрехи. И, да, OFFO турска. Да. Продават страшно в Турция, големи са, интегрирани са в нашата платформа към момента и да.
Добре, тъй като казваш OFFO, сега ми хрумва един друг въпрос.
Mm-hmm.
На мен ми е много близък приятел собственика на Kinderland.
Да.
Те са голяма верига. Него какво го бърка да се вземе стоката от директно от OFFO и да я продава в България защо той да предпочите вашата платформа B2B? Или вие няма да имате B2B чаш, ще сте само на, към клиента?
Ще имам. Да, B2B и B2C ще имам. Защо да използвам нашата платформа? Първо, в нашата платформа ще види абсолютно всички производители, например. Сега не може да гарантираме, че ще интегрираме цяла Турция, но ще интегрираме най-големите. И директно през нашата платформа ще направи контакт с самия производител. Тоест няма да се занимава да му пише имейли или камо ли да отида до Турция, да се запознаят и така нататък. Тоест всичко минава през платформата. Спестяваме време.
Така. Това му е плюса, че няма да губи време в това да се свързва с нови производители. И ще има шоурум в България, където ще може да вижда директно стоката, какво е качеството й.
Абсолютно, да.
Тоест той пали до най-близкия шоурум, гледа, казва това е супер.
Да, като за цяло, например, имаме такава цел, като всичко стартира, шоурум във всички големи градове, по един шоурум.
А къде ще му бъде конкурентното предимство? Защото ако аз сега, да кажем, сега съм в Шумен, днес тук снимаме, Одрин е на 500 км, казвам на изус, нямам никаква идея, Одрин на колко е от Шумен, може би ти знаеш по-добре. Оттам да кажем още 100-150-200 до Истанбул.
Да.
И аз за речем искам да отида до Турция. Ще правя директно бизнес. Ми, те 5-600 км, с която и кола да е.
Минавашки, да.
Ей, сега днес ще се хвана сутринта и вечерта съм там. Ще наспя, ще се хапна, ще се направя 2-3 срещи, ще се прибера. Какво е конкурентното предимство тук, освен че ще спестя време? Защото все пак минавайки през още една платформа, няма ли да стане по-скъпо? За мен, като клиент. Тъй като там срещам директно този производител, който ми трябва, и той ми дава директна цена. Ние не говорим за единична бройка. Говорим за... Идвам от гледна точка на човек с 10 магазина. Тогава конкурентното предимство е едно. Ако да речем, ето сега скоро една наша приятелка е абитуриентка и беше тръгнала до Асеновград. Даже тя днеска е там всъщност. Uh-huh. Да си купува рокля.
Да.
И роклята в Асеновград, аз на времето преди 20 години го живях същия филм с моята приятелка. Трябва да отидем, но тя отива от близко до Асеновград, населено място. Там тя не осъзнава, че никой няма да й даде роклята на доставната цена, която е към магазина. Защото тя отива да купи една, тя ще я купи от шоурума отпреди и ще й дадат клиентската цена.
Да.
Ако отида аз и кажа, че имам нужда от 500 рокли,
да, цената става друга. Се променя, да.
Та тук, даже те са много щастливи. Те са много щастливи в Асеновград, когато хорят така хората, защото хорят хората, купуват си роклите на цена, на която те продават много по-ниска цена към магазина, те продават на клиентска. Но това, по-младите, чули са, че там е производството и се смятат, че там ще първо избор е по-голям, което всъщност не е така. Същия избор го има на всяка ревиза, в един мол с 20 магазина за рокли.
Абсолютно.
Те са същия рокли.
Даже от към качество.
Даже може в този магазин да са внесли от Китай, от Италия, от Франция, от 15 други държави, зависи кой е магазина.
Точно така.
Или да имат собствено производство, примерно в някакъв друг град.
Абсолютно.
Ето за това те питам. Защо един бизнес да отиде до шоурума при вас, да види стоката, а да не запали да отиде до Одрин? Освен, че ще спести време и ще види повече производители на куп. Какъв друг вариант? Какво друго давате като полезност?
Най-вече времето, да. Защото времето не се купува с пари и не се връща назад. Основното е това, да. Второто, например, идва в нашия шоурум и търси някакъв продукт, да кажем чашка. Но не му харесва острата, качеството и казва, имате ли други производители или на мен ми трябват еди каква си чашка, дизайн и така нататък. Ние мислиме, той като ни даде ясни спецификации, какво търси, да му намериме производител директно, без той да се занимава, да отиде до Турция или по интернет да рови за производител. Тоест, ние намираме производител и му казваме, намерихме ти производител, може да работи с него и минава всичко пак през платформата.
Тоест, имайки този човек възможността да работи с вас, получава и възможността вие да му намерите производителя.
Точно така.
Да му предложите, да му видите соката дали е с добро качество. От една страна да му спестите време да търси, от друга страна да му внесете стоката. И внасяйки му стоката, той директно да няма ангажимента. Тоест той само казва, трябва ми тази складова наличност в тези локации.
Точно
и
така.
Получава готова стока.
Не се занимава с транспорт, мито и така нататък. Всичко ние организираме. Той просто получава стоката. има фактура, получава стоката и започва да, да си прави бизнеса, така да кажа.
Благодаря ти, сега ми стана доста по-ясно. Как, тъй като в момента знаем, че е огромен проблема с бизнеса в България, с намирането на кадри, как вие намирате кадри при вас да работят? Вие имате екип в Турция и в България, как намирате кадрите си?
Точно така. Кадрите, например, за кой департамент по-точно? Или за всички кадри, питаш?
Нека да започнем от там, как намирате партньорите от Турция, как намирате хората, които работят по софтуера, и да стигнем до там, как ще намирате после клиентите. Тъй като основният проблем на един бизнес е в началото, мога да дам точен пример с моя бизнес клуб. Имах голямо желание през годините да съм обграден от хора, които са успели. Обиколих много бизнес клубове, стигнах до извода, че с извинение, голямата част от тях не ми пасват, защото по-скоро мъжа отива там да се види с приятели, отколкото да свършат работа. Няма образователен характер. Някои пък хорят по-скоро да пият по едно уиски да си говорят. Тоест не е това, което аз търсех и реших да го създам. И като всеки в началото всеки един стартираш бизнес, особено такъв, който предлага продукти на third party, т.е. други собственици от другата страна, има този проблем. От една страна, аз правя бизнес клуб, на мен ми трябваха много хора, които да преподават, за да има съдържание.
Да.
Обаче, ако някой се включва, той казва, добре, е бизнес клуб, той няма хора вътре. Защо да се включа, ако няма хора? Тоест, аз трябва да намеря хора.
Да.
Обаче, като намеря хората, за да намеря хората, трябва да има хора вече.
Да.
И виж как става началото, яйцето или кокошката, то е щупено. И в един момент, аз за да го направя, на мен ми беше лесно. Що? Щото работя от 22 години, обарих се на 15 партньора, 12 от 15 казаха, почвам да преподавам, няма проблеми, влизам в клуба, ще помагам. Обарих се на 20-30 моя стари клиенти, казах, виж какво, приятел си ми, включи се първи, това и това ще направя за твоя бизнес безплатно. Да. Даже не искам пари, нали? Те казаха, окей, щом ще помогнеш, влизаме. И направих едно общество, от началото тръгнах от там. Сега в момента ви правите шоплол. От една страна влиза клиента, празен сайт. Да. От друга страна влиза производителя, той си казва, аз за какво съм тук, то тук няма трафик, няма клиенти. Защо да се губя времето? Нали, ето, Емил е строил Калфанди, ама Калфанда, може би знаеш как го строят. Те казват на производители няколко стотин хиляди, може би са няколко стотин, може би са няколко хиляди. Сега някой да не си мисли, че говорят с 500 хиляди производители. Да. Така за това го... Казват му, искаш ли място в Калфанд, когато го построим? Всички знаят, че в Калфан влизат много хора, в Лидо, в Пени, няма значение.
Така
е. Трафика е царя. Събират парите, с парите от хората могат да построят магазина. После бавят производителя, правят огромен оборот, с тези пари могат да правят бизнеса, могат да правят рекламата, могат да плащат на персонала. Тие 3-4-5 месеца забавени към веригата, всъщност те ги имат оборотни пари. И ако един магазин прави 20 милиона на месец, това са едни 100 милиона от обект. Построява с парите на производителя, после се управлява с парите от оборота и бизнес е успешен.
Да, т.е. не си играят с техните пари, така да кажа. Играят с парите на производителите.
Точно така, имат огромно конкурентно предимство.
Като кредитите един вид.
Ми да.
Да.
Така. И той работи така. Хората са гледали Макдоналд, знаят, че Макдоналд печели от имоти, а не от бургери.
Така е.
И от франчайзи. В случая, един производител, за да ти даря пари, в случая, аз ако съм производителя на тези чаши, както в случая съм, за да ти докарам 5000 броя на склад, аз трябва да дам 5000 броя, което за мен означава 20-30 хиляди инвестиция в твоя бизнес. Давам ти ги. Аз за да ти ги дам, ще очаквам някаква възвръщаемост. Защо ми са заспали, умрели пари там някакъв ъгъл в един склад? Тоест аз очаквам възвръщаемост. Възвръщаемост идва, когато има клиент. От другата страна, аз като клиент, за да вляза, трябва да имам асортимент. Тоест, ако вляза в този шоурум и видя само един вид чаши, какво ще правя там? Тоест, ако вляза да купувам сега, скоро ми се случи, няма значение в марка Куле. Влизаме да разгледаме.
Да.
И хората имат само един SUV изложен и само една спортна кола изложена в целия шоурум. Може би беше нов, може би беше пред фалит, не знам. И влизаш, има две коли вътре. И си кажеш, мале, тук търсихме даже и къде да паркираме, пък то няма никой.
Да.
Тоест, яйцето или кокошката сега? И вие като почнете, каква ви е основната стратегия да натрупате клиентите и каква ви е основната стратегия да натрупате от другата страна бито? самия да. бизнес да влезе.
Така, относно интегрирането на производители в самата платформа, повярвай ми, става много по-лесно от както така си представяме. В Турция, като отидем при един производител и му дадем ясните неща, например, казваме толкова ще ни е нашата комисионна, за да се интегрираш в платформата и така нататък. Възможността ти е да се пуснеш на европейския пазар. Като кажем това, те казват, ние сме готови.
Добре. Кой ги интегрира? Те или ви?
Искаме от тях да имат XML feed или CSV feed.
Те всички имат вече.
Повярвам им, в Турция повечето нямат. Последствие започват да правят, както стана с един производител в нашата платформа. Те последствие си направиха feed. Просто взимаме фида, интегрираме самия фид, импортваме продуктите от фида в платформата, като в платформата всеки магазин си има, в самата платформа всеки производител си има магазин, като eMAG.
Така.
Да. И лесно е да се интегрират производители. От към клиенти се доверяваме повече на маркетинга, как ще позиционираме чисто маркетинго. И с шоурума мислим, че ще сме различни. От всеки един производител, който се интегрира, ще му сложим условия един вид, че искаме монстри от това, което прави.
Супер. Много добре. Тоест, вие помагате на производителя да излезе в Европа. Като
точно
пазар,
така. Точно така.
И почвате, когато приключите с етапа MVP-то, почвате mm-hmm. да търсите клиенти с, може би, някакъв тип маркетинг и реклама.
Точно така, да. Като той самия производител нищо не губи от това да се интегрира в нашата платформа. Нито му искаме такса за интегриране, нито нищо. В смисъл, отиваме с него, казваме, това са нашите условия, ще ти помогнем по еди какъв си начин да се отложиш към европейския пазар. И той казва, да, искам. И започваме работа.
Имате ли конкурентни платформи на пазара в момента?
Конкурент някакво.
Говоря за варианта с социалната мрежа, тъй като аз ще издам една информация, която то няма тайни в света, mm-hmm. която преди години сме обмисляли с един мой бизнес партньор, да направим социална мрежа тип Facebook, в която да може да се продават нещата. Като идеята беше, че рейтинга ще се пуска от крайния клиент.
Mm-hmm.
И на същия принцип, на базата на човека е вътре, но това не сработи при нас като идея. После едни колеги работиха по социална платформа за автомобили, uh-huh. където всеки в една определена европейска държава много пари се наляха в този проект. Няма да казвам кои колеги и къв проект, защото той така и не тръгна.
Da.
Само ще кажа, че бяха десетки милиони евро в този проект наляти. Всеки се регистрира колата по номера и после може да се следи. И ако аз имам, да кажем, Сетуренчи и ти имаш Сетуренчи, то ние нали знаеш, че там сме приятели в повече случаи. Там особено при мъжете работя с каква кола караш, карам BMW, о, аз съм BMW, нали, вече сме приятели.
Братя.
Това беше идеята и там не тръгна. Та, връщам сега към вас. Има ли друга платформа, която се опитва, вече е валидирала идеята на пазара и е направила социална мрежа, която да продава продукти? Ясно е, че виж, социалната мрежа TikTok направи магазин, да, Instagram направи магазин и Facebook направи магазин и едно време всичките бяха, всяка си имаше собствената, така да го кажа, идентичност. В момента mm-hmm. всичко стана едно.
Да, така.
Както стана с мобилните апарати. По-рано си говорихме преди разговора за Apple или Samsung. Ами, те са едно.
Те са едно общо за това.
И сега като накараха Apple да сложат Type-C зареждането и като ги изкараха от екосистемата и вече стана търсим кабел просто. Кабел работи на всяка един и същи.
Да, преди казахме имаш ли кабел за iPhone, имаш ли кабел за Samsung. Сега
търся
кабел. Кабел, да. Кабел. Искам да си зареди телефона, търся кабел.
Ако някой търси лайтинг кабел, го гледат и казват, моля, излез от музея, купи си нов телефон. Той беше.
Така.
Така, и в тая връзката питам, има ли друга такава, която го е направила този процес? Валидирала е социална мрежа, търговска, B2B, B2C,
българска или чужда?
Глобален мащаб.
В глобален мащаб не се срещам, ако не броиме TikTok, Instagram и така нататък.
Не ги броим, защото вие сте в този много нишов сегмент. Вие никога няма да станете с... Ако изпълните плана от Турция към Европа, няма да станете в размера на Амазон, защото те превзеха целия свят. Алибаба превзе целия свят. Тя му превзема целия свят. Вашата крайна цел е Турция към Европа, т.е. вие имате mm-hmm. този вие модела.
Да, така е.
Освен
така
ако не разширите, защото той и Алибаба не е почнал с идеята да стане това, което е, със сигурност.
Европа като цяло не е и малък пазар, ако трябва да сме честни. Но, да. Като платформа, не се сещам някой да е тръгнал да разработва. Ако сега вече не говорим за предстоящото, което ще стане в ChatGPT.
Какво ще стане?
ChatGPT ще се превърне в един маркетплейс. Да.
Той вече работи.
Да, смисъл...
Пуснаха го на някои държави, тестово, вече работи.
Да, в България го няма все още, но и тук ще го пускат.
Да. И ние това работим в момента. Подготвяме бизнеса да влезе там.
Аха,
тъй като няма много хора, които работят в посока да вкарат бизнеса в чата. Чата много експоненциално взема клиентите и ако ти не си там, ти няма да си никъде след 5 години.
И да, то всеки втори вече забрави да търси информация в Google.
То Google остана е емот.
Да, абсолютно, да. В Google точно така с Gemini, така стана.
И реално погледнато, това, което ти ми споделяш днеска, звучи много добре. А как намирате партньори? Партньори имам предвид хора, които искат да се присъединят към вашия проект. Как човек може да се свърже с теб, да оставим някакви координати, нещо?
Ми сега сме в процес на търсене на партньори и бихме искали да работим с всеки един. Добре дошъл е. Само, че искам да кажа, че имаме филтри, по които си правиме проверка. В смисъл, като се свържат с нас, не може да гарантирам, че на 100% ще работим с него.
Мога ли да оставя твоите координати или на който трябва от екипа долу в първия коментар?
Разбира се.
Благодаря ти. А вие не забравяйте да напишете вашите въпроси след известно време. След колко време ще имате валидирана идея? Тоест, кога ще готови с проекта до степен, в която то вече сайта работи и така нататък? До степен, до която да има достатъчно производители вече, да тръгне рекламата? Имате ли някакъв roadmap, по който вървите?
Ми обмисляме до месец-два да сме на добро ниво.
Вашите въпроси ще ги задам след една година на Хакан отново, за да видим докъде са стигнали, какво се е случило с платформата, как вървят, има ли производители, има ли достатъчно клиенти. И тогава се надявам да ме изненадаш приятно, да сте намерили нови партньори от подкаста.
И аз се надявам и така.
Благодаря ти много, че участва.
И аз благодаря сърдечно, че ме покани на този подкаст.
С удоволствие.
За мен беше едно начало. Благодаря ти сърдечно.